galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
jimca wanaagsan dhegeystayaal, bisha may waa 7-20 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka ee booqda magaalada Hiroshima oo hubka nukleerka ahi uu Mareykanka ku dhuftay 70 sano ka hor.
maadaama magaalada musiibo ay kurka harsatay ay ahayd, dad badan ay ku dhinteen, dadka Jabaanna weli ay xasuustaan dhibaatada oo weliba raadkeeda uu muuqdo oo dadkii ka badbaadeen ay qaar ka mid a ay joogaan, waa dareemi kartaa rabbi ficli badanaa ka jira.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maxkamadda ku socota dhallinyarada Soomaalida ah ee lagu eedeeyey inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish.
anaga waxaan ahayn dad muslimiin ah oo dhaqan islaami leh. dhaqankaas islaamka marka wuxuu sheeb garaynayay noociyaadka ee caruurteena,
in waalidkii iyo iskuma xirnaa iyo ilmihii hoggaanku ama qofku ummaddu geed kama soo baxdo, qof walba wuxuu dhalaa waxaa dhalaysaa waxaa tahay.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in laba caruur ah ay geeriyootay, laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay caruurtaasi ay ku qaraxday miino ay ku cayaarayeen meel u dhow garoonka duuradaha ee magaalada afmadow. sida uu v o a u xaqiijiyay Dr Xasan Mursal Maxamed oo isagu ah agaasimaha cusbitaalka afmadow oo la gaarsiiyey labada caruurta ah ee dhaawacmay, ayaa caruurta qaraxa ku geeriyootay waxaa la sheegayaa in da-doodu ay ahayd 13 sano jir. degmada afmadow oo ka mid ah deegaanadii ay saameeyeen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay ayaa waxaa weli ka jirta khatar ku aadan in magaaladaasi weli ay ka buuxaan haraadigii hubkii lagu dagaalamay.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqday magaalada Hiroshima ee dalka Jabaan, halkaasi oo uu Mareykanku 70 sano ka hor ku dhuftay bamka atoomikada ah. madaxweyne Obama ayaa sheegay in dunida oo dhan ay mas-uuliyadi ka saaran tahay sidii looga hortegi lahaa in arrintan oo kale aynan mar dambe u dhicin. madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa socdaal ay ku soo mareen magaaladaasi lagu tilmaamay tallaabo taariikhi ah. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ah ee isagoo xilka haya taga ama booqda Hiroshima. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. sidaad warkaba ku maqlayseen dhegeystayaal, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho taariikhi ah ku tegay magaalada Hiroshima ee dalka Jabaan, halkaasi oo bishii Agosto 1945 diyaarad Mareykan ah ay ku dhufatay qumbuladda hubka nukliyeerka. waxaa isla qumbuladda taas la mid ah Mareykanku ku dhuftay magaalada Nagasaki, waxaana ku dhintay dad ka badan 140,000 qof. Obama waxa uu ubax dhigay beerta xusuusta nabadda ee magaalada Hiroshima, halkaasi oo uu ka sheegay in loo baahan yahay in dunida ay ka shaqeyso sidii aanay mar kale u dhici lahayn in la adeegsado hubka nukliyeerka. waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykan ee xilka haya ee booqda Hiroshima. haddaba Maxamed Cabdi Sandeere ayaa muhiimadda booqashadani ka wareystay Cumar Faaruq Sheekh Xasan oo ah aqoonyahan maamulka iyo dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan dalka Maleysiya. ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida loo arko booqashadan.
wallaahi dad badan baa runtii ayaa runtii dareenku ugu jiraa, maadaama magaalada musiibo ay kurka harsatay ay ahayd oo dad badan ay ku dhinteen, dadka Jabaanna weli ay xasuustaan dhibaatada oo weliba raadkeeda uu muuqdo oo dadkii ka badbaadeen ay qaar ka mid a ay joogaan, waa dareemi kartaa rabbi ficli badanaa ka jira. waan maqlayna xitaa magaalooyin ka mid a in dadkii qaar ay mudaharaad oo aan si toos aan ahayn ay u sameeyeen, laakiin guud ahaan waddanka Jabaan waxay u muuqataa in la soo dhaweeyey magaaladaasna hadda uu Obama ku sugan yahay xitaa aada soo dhawin daran loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha waddanka Japan oo ayaa soo dhaweeyey. Marka way jirtaa dareen dadkii in la xasuusiyey dhibkii loo geystay waqti hore, dhibkii loo geystay oo hadda la xasuusiyey.
Waan gartay. Inta badan waxaa laga doodaa in Maraykanka ay tahay inuu cudurdaar ka bixiyo wixii dhacay qumbuladdu ku dhuftay magaaladaasi iyo magaalada kale Nagasaki. Maraykankuna ma ogola arrintaa. Wuxuu leeyahay Jabaaniiska ayaa mas-uulka ahaa dhibta dhacday, isagaa soo weeraray jasiiradda Pearl Harbor ee dalka Maraykanka. Dadka Jabaaniisku ma arkaan amaba ma doonayaan in Maraykanka uu cudurdaar ka bixiyo arrintaa, mise waa laga wada aamusan yahay?
Dadka Jabaaniiska guud ahaan markaad fiiriso runtii aaday ay naftirkooda ugu kala qaybsan yihiin, waayo xisbi mucaarada jiro oo runtii aada arrintaas u diidan, iyo laakiin dowladda ra-iisul wasaaraha difaacda uu ka yahay iyo aad bay usoo dhaweeyeen imaanshihii Obama, maadaama Obama uu yahay madaxweyne xoogaa siyaasadiisa ay ka furfuran tahay kuwii hore waddanka Maraykanka soo xukumayay. Marka aad baa loogu soo dhaweeyey, waana laga sugayay hadda Obama inuu wadardaar ka bixiyo. Walow dadkii eheladii oo dhibaacada loo geystay ayaysa weli ay ciil qabaan, oo sida la yidhaahdana qof dadka marka qofka ciilka uu qabo lagama rayno, moogtahay. Marka saa darteeda dad soo dhaweeyey oo wadooyinka taagan oo ubaxyo wata badan ma jiraan. Waxaa soo dhaweeyey dowladda ayaa soo dhaweysay ra-iisul wasaaraha, laakiin shacabka way ku kala qaybsan yihiin oo qaar waxaa jira oo weli wixii uqdadii iyo dhibkii loo geystay ka gubanaya, aanan weliba aan weli wixii maskaxda ku jirto, iyo kuwa jiil cusub oo dadkii dambe aan waxba ka warhayn wixii dhacay oo aan waxaas wax weynba kala ahayn oo aan hadda sidaas saameyn ugu yeelan ayaa jiro.
Waan gartay. Guud ahaan booqashadan uu ku joogo madaxweyne Obama uu ku joogo qaaradda Asia, shirka G7 ee ka dhacay dalka Japan ka hor dhowr waddan buu soo maray, Asia sidee looga arkaa booqashada Obama?
Runtii markii ugu horreysay oo Asia uu imaanayo maaha, laakiin waa markii ugu horreysay uu waddanka Japan uu madaxweyne tago oo Maraykana dagaalkii labaad aduunka kadib. Sanad ka hor wuxuu yimid waddanka Malaysia, waad ogtahay. Waxaan kale u yimid Filipiin. Hadda socodkiisa ugu dambeeyey Vietnam uu tagay, waayana markii ugu horreysay madaxweyne Maraykan uu tago. Haddana wuxuu yimid magaaladii Hiroshima oo ah magaaladii magaalada runtii xasaasi badan markii loo fiiriyo siyaasadda iyo wixii ka dhacay dagaalkii labaad aduunka iyo ilaa hadda. Marka dad badan ba ayaa arrintan waxay u fiirinayaan dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha, waayo Maraykanku wuxuu rabaa in waddanka Chinaha oo ah waddan awood badan dhanka dhaqaalaha, in la heli karo waddan kale oo soo baxa dhaqaalaha iyo siyaasiyanba kor usoo baxo oo la jaalan qaadi karo Chinaha si balansiga oo qaaradda Asia loo saxo. Marka dadka qaar waxay u arkaan in ay tahay in Maraykanku rabo inuu sameysto saaxiibo oo weyn inuu ka sameysto oo marka si uu Chinaha u culays ugu saaro. Taas ayay u badan tahay dadka qaar oo qaaradda Asia asasay u arkaan.
Cumar Faaruuq Sheekh Xasan oo khadka telefoonka u warmiyey Maxamed Cabdi Sandheel, halkaad kala socotaana waa VOA.
Magaalada Minneapolis waxaa maanta ka furmaya mar kaleeto dhegeysiga maxkamadda ku socota saddex dhalinyaro ah oo loo haysto inay qorsheynayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Mid ka mid a dhalinyaradaasi ayaa shalay tugaansaday inuu isdifaaco oo markhaati u furo. Labada kalena waxay sheegeen inaysan markhaati fur samayn doonin, inkastoo haddana xaakimku uu sheegay in go-aankooda ay bedeli karaan. Haddaba dhegeysigii shareebto waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheena haatan ku sugan Minneapolis, Falastiin, Axmed Imaan.
Guuleed Cumar ayaa maalintii 14-aad markaasi isagu usoo istaagay in uu cadeymo ka bixiyo dembiga loo haystay, islamarkaana uu ka jawaabo su-aal uu qabay looyarkiisa ama qareenkiisa si loogu qanciyo xeerbeegtida iyo dadka kale maxkamadda dhageysanaya dhinaca dadka dacwada loo haysto. Guuleed Cumar ayaa u sheegay guddiga xeerbeegtida iyo dadkii maxkamadda joogaba taariikh ku saabsan noloshiisii. Waxa uu sheegay in uu ku dhashay xiriiq qaxooti oo ku taala dalka Kenya. Guuleed waxa uu sheegay in aabbihii uu dhaawac soo gaaray markii ay kasoo cararayeen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya oo ay Kenya kusoo socdeen. Guuleed ayaa sheegay in aabbihii kasakow inuu curyaan noqday, haddana uu qabo xanuun dhinaca dhimirka ama maskaxda ah. guuleed waxa uu sheegay in uu leeyahay 9 gabdhood oo walaal ah iyo 4 wiil. Wiil kamid walaalihi ayuu sheegay inuu xabsi ku jiro, halka mid kalena la sheegay inuu ku biiray kooxda Al-Shabaab oo uu Soomaaliya u safray. Guuleed ayaa dugsiga sare uga baxay dalkan Mareykanka, waxa uu isqoray college. Guuleed waxa uu la mid ahaa caruurta da'diisa ee dalkan ku nool, waxa uu ciyaari jiray kubadda cagta iyo basketka, waxa uu noqday oo shaqo ahaan u qaban jiray waardiye. Waxa uu sheegay inuu caawin jiray wiil uu abtu u yahay oo qaba xanuunka autismka oo markii dambena uu shaqada uga haray. Guuleed waxa uu sheegay inuu jecel yahay in saaxiibadii iyo reerkiisa iyo bulshadaba uu dhex joogo. Guuleed ayaa dhinaca kalena waxa uu qirtay inuu qaadan jiray daroogooyin kala duwan si uu isaga yareeyo culaysi uga yimid kadib markii walaalkii uu aaday dalka Soomaaliya oo uu ku biiray kooxda Al-Shabaab, taasoo xanuun weyn ku ahayd hooyadii. Qareenka difaacayay Guuleed ayaa weydiiyey inuu sawir ka siiyo xeerbeegtada iyo dadka maxkamadda joogaba sida ay noloshii qoyskiisa ay noqotay kadib markii uu aabihii ka tegay iyo weliba walaalkii oo reerka caawin jiray. Waxa uu sheegay in reerkooda gurigii ay deganaayeen oo ay ku degarayeen kaalmada ay dowladdu ku kabto dadka aan guryaha ijaaran karin ama loo yaqaano Section 8-ka, hooyadiina markii dambe laga saaray. Waxa uu sheegay in muddo ah in ay guri la'aan la soo diristay. Guuleed ayaa ilmo soo dhaaftay markii uu sawirayay nolosha qoyskiisa sida ahay ahayd. Sidoo kalena xubno kamid qoyskiisa oo maxkamadda joogay ayaa iyaguna sidoo kale ooyin afka furtay, taasoo keentay in maxkamaddii wax yar la hakiyo inkastoo markii dambe dib loo bilaabay. Waxaa la filayaa in dhinaca dowladda ay su-aalo weydiiyaan ama ay su-aalo ka weydiiyaan waxyaabaha Guuleed uu ka sheekeeyey ee ku saabsan xaaladdiisii iyo weliba doorkii uu ku lahaa qorshihii ay doonayeen dhalinyaradan in ay ugu safraan dalka Syria. Dacwad oogayaasha ayaa sidoo kalena la filayaa in markaasi loo gudbo xiritaanka dacwada oo qolo walbaahiba ay ku difaacayso waxa ay ugu arkaan in ay dembiilayaal yihiin dhalinyaradan ama waxay ugu arkaan in dhalinyaradan aanay dembi lahayn, kadibna waxay ku wareegi doontaa guddiga xeerbeegtida ah oo iyagu iskale go-aanka kama dambaysta ah. Falastiin Iimaan, VOA, Minnesota.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, waxaana soo jeedinaysa oo magaalada Minneapolis ku soo qabatay Falastiin Axmed Iimaan.
بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داود يالدغستيال كسو دوهاد برنامج فاقدات دا تدوبات كو دكا يمنى مقالة دا منيابوليس اي قبل كمينسوطة برنامج كا وحا نوكو ايغينا ديباتو ينكا هستا عرور تا صوماليات اي قو داقن قبل كن ودنا عيه كالدوان لان وحاكا قيب قليا شيخ حسن محمود شيخ حسن جامعي امام كا مساجد كا دعوة شيخ عبدالقاني قرداوي امام كا مساجد كا شافعي سينب محمد حسن او ينا مضحو كعذون كسنان تحوينك يصديق ورفا وكم يددتك أولاق دقاقة بلشدة قبلك كسو لو هذا مركو هورا برنامج فاقي ذات تدوباتك اي في او اي
ما تنتا اي فلسطين
مقالة دا محاكا سعودة دعو الله استقلاني ربا دا نوصو مالي كو هوري اوحي رايين فلال ديلال هو كالدوانا كدعي قبلك قود اهان dan yara Soomaalida waxa muddo in marka la fiiriyo dhinaca dambiyada eedaha culayska iyaga uu ku badan yahay maxaa sabab u ah maxay dhimaha Soomaaliyeed dhibaatooyinkan ay ugu noqdeen muhiim aan ku hormaro Sheikh Xasan Jaame.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مرك هراء فيو أيدا ومحسنتين خاصة فلسطين هدان كهر مرة ذاتك خاركو وحي فوكس قريان ليبك إيو نيجاتيف كي وحي راح نحن oo laga yaabo dadka qaarkood ee siyaasiyad inay u muujiyeen, laakiin inkastoo aanu iman doona laakiin waxa hilmaamaan wanaag faraha badan oo bulshada ay leedahay. Marka maadaama nin shaqnaan ahay nin sharciyaqaan ahay, marka fiiriso tirakoobka oo qaanuniga ah oo officialka ah wuxuu u dhaxeeyaa 2000 ilaa 3000 criminal justice systemka dadka ku hoos jiro. Lambarkaas waxa barbar dhigtaa marka dad oo 100,000 lagu qiyaasay. Markaas ka dib dana qoomiyadaha kala barbar dhig. Marka waxa arkaysa in Soomaalida dadka maareeyay negative ka ama lagu cambaareyn karo waxyaalaha oo khaldaadka ah inay noqonaayeen 1/100 oo kale. Marka waxaan hilmaamaynaa ama 1/200 marka waxaan maamaynaa wanaaga faraha badan iyo horumarka faraha badan oo community uu sameeyay, taas waa horudhac. Marka laakiin hadana halkaas xitaa inuu naga xumaado ma rabnaa anaga. Ilma yar maxaa ka hadlaysan aniga waxaan ku soo koobayaa maadaama dad soconaysa ay tahay ilma yar waxaa ka hadlaysan markaan iimaaneynay anaga qaxootaan u iimaaneynay ma u diyaarsanayn
maaragtay bii'ada aan imaan doono sababtoo ah bii'ada aan imaanaynay waxay totally ay khilaafsan tahay bii'adii aan ku noolay anaga waxaan ahayn dad muslimiin ah oo dhaqan islaami leh dhaqankaas islaamka marka wuxuu sheeb gareynayay noocyaadka caruurteena booqashada ugu dambeysa soomaaliya sanad kastaan aadaa taantega ugu dambeysa iskuulaan soo booqday kun arday saf ku jirtay waa kun arday hal qof aa maamulayay kunkaas arday qofkaasi faru maaragta uu isticmaalayay markuu daadihinayay manaha meesha ujeesanayan qaabka ujeesanayan subaxda hore marka meesha isugu yimaadaan ana ilna iga timid ninkii ila socday wuxuu dhahay maxaa u oynaysa waxaan dhahay kun arday ah hal nin oo dhalinyaro ah hogaaminaya fartuu ku hogaaminayaa annaga dhalinyaradeena 20 arday dugsiyada oo meelaha islaamka lagu baro laguma hayn karo iyadoo ay ka soo qaateen dhaqan xumadaasi iskuulada publiga ah ay dhigtaan marka waxaan ula jeedaa bii'adii aan ka soo tagnay waxaan soo galnay bii'a totally maaragta obviously ma dhahayo laakiin waxyaala qaarkooda ay isdiidan yihiin ma intaas kali maaha meelo badan waay laakiin iskuulada waa base waay iskuulada dhaqamada iskuulka ma aha dhaqamadii annaga aan soo baranay oo waalidka authority-ga lahaa macnaha waddan waxaan joognaa waalidka awoodda laga qaaday qaanuunka waddankaa ka qaaday option ma lihid awoodda o dhan waxaa haysto maaragtay dowladda la siiyey ama awoodda waxaa haysta authority-ga maxaakimta cunugaaga waxrid kuma samayn kartid ma edbin kartid marka daatsway aan dhahayaan waalidiin fara badan marka qaarkood lama eedeyn karo sababto waalidka marka la eedeyn jiray minnesota isbanking keliya la ogolaaday isbanking waxa waaye in ilmaha dabada hanjaf lagu dhifto inkastoo diinta xitaa qasamaa cunuga in la garaaco garaacista waxa waaye last resort oo kale waaye markii waddo kale aysan furnayn marka waxaan ula jeedaa dhaqan maaragtay celinta caruurta waalidiinta awood uma laha oo buuxda marka waxyaalo badan oo dooda hadhow soo dhexgeli doonto laakiin ani waxaan kusoo koobayaa dhaqanka islaamiga ilmaheenna ay wateen iyo familieskeenna oo sheeb garayn jiray ama qaabayn jiray ilmaha qaab dhaqankoodii waxay si lama filaani usoo galeen dhaqan ka duwan oo aan islaami ahayn oo awooddana ka qaaday waalidiinta tarbiyada caruurta
waxaan siinayaa sheekh cabdiqani haye
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa calaa aalihi wasaxbihi horta marka horeysa walaalaha soo qamaqaabiya fadhigaan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ku daro miisaanka xasanaadka intaa horta xasan sheegay waa runtii arrin muhiima weeyaan waxaan kaloo ku dari lahaa waxyaalaha wanaagga uu ka hadlay ay sameynay inagu runtii waxaan qabaa anugu waxaan joogaa inta badan iskuullaan joogaa iskuullada waxaa ka dareemaysaa dadka yani qalin jabinaya runtii oo soomaalida autra badan ama ha noqoto jaamacad ama noqoto iskuul mara guud ahaan wax badan bay wanaaga bayna leenahay haddii loo soo leexdo dhinaca dadka laleeyahay xoogaa way xumaadeen iyaga magalo loo kala qaadaa fiican qolo waxa weeye wiilasha hadda la xiray mathalan kaba soo qaad oo lagu xiray waxyaaladii la xirirta mawduucuda gaar weeye ama dadka iyagu suuqa galay anugu waxaan qabaa masaajid waxaan joogaa ku yaala magaalada siida mas-uuliyaddii waalidku lahaaba meesha ka baxday waxaa arkaysaa gaar ahaan aabayaashii waxaa arkaysaa ciyaalka wadada taagan oo dalaagis isticmaalaya oo ama sii xumaanaya inta badani waxay ka yimaadaan family aabihii hooyada kala tageen ama aabihii ka tegay hooye kaliya wado inwaxu naqaano single maan ku naqaano marka anu waxaan oranlahaa wax u horeeya oo runtii ciyaalka xumaanaya dhaqankooda xumaanayo waxaa u sababa waxa weeyaan waalidiinta oo laga yaabo maaratay inay noloshii wada qaybsan waayeen saan u kala tagaan taasaa waxay keentaa marka cunugii markuu 10 soo gaaro 20 soo gaaro inuu derbiyada istaago inuu daraagiska bilaabo inuu ku dhammaado maaratay meel xabsi marka asal ahaan waxaan qabaa waalidku hadday ahaan lahaayeen dad dhaqankii caruurta ka shaqaynaayo oo wada jooga oo ka fekeraya caruurtii caruurta naga xumaaday way yaraleed
bismillahi raxmaan raxiim marka hore siday culamadii goorada sheegay horta falastiin waa soo dhaweynaya voice of america minneapolis kusoo dhawow statekan quruxda badan jaarida quruxda badan haddii aan dhinac kale ka fiiriyo oo ah dhallinyarada iyo halkan soomaalida joogta oo statekan hadda waxaan maraynaa dadka waqtiyadii hore nimid sanadkii 24 sano mareynaa 15 sano dhihi karaa dadkii halkan yimid waxyaaba badan horemara waan gaarnay oo inaan meelo badan ka qayb galno inaan maaragtay dadnahay dad muuqda inaan state ka nahay oo nala qadariyo waa ka gaarin qeybahaas laakiin ummad haddaynan isfiirin oo aysan oo mar walba dib aynan isku fiirin maxaa qaldan maxaan saxnaa anigu waxaan arkaa dhallinyarada sheekh cabdiqani ku raacay waxaa jirta disconnect in waalidkii iyo iskuma xirna iyo ilmihii marka waalidkii iyo ilmaha haddaynan xiriirkaas jirinin oo ilmihii aysan lahayn role model ay dad ku dabadaydaan oo si fiican maaragtay ummadda u haga khatar ayay leedahay hoggaanku ama qofku ummaddu geed kama soo baxdo qof walba wuxuu dhalaa waxaad dhalaysaa waxaa tahay marka horta anaga naftirkeena oo dadkii la rabay inaan tusaale fiican u noqono waa inaan anagataa waxaan saxi karno oo aanu saxnaa oo nafteena aan ka bilownaa
qofku inuu ka bilaabaa naftiisa, qoyskiisa, kadib mataqaanaa dariskiisa, kadib saas macnaha silsilada loo wadaa. Dhallinyarada marka kasoo qaado halkaa dhibaatooyinka badan haysta waxaa weeye fursadii ayaa yar. In hadaa annaga aan waxaan isku fiirinaa waxa weeye doolshaha ayaa nagu yar. Doolshaha haddii la ballaariyo oo qofku uu fursaduhu bataan oo ilmihii markii high school ka baxaan ay shaqo helaan oo cunugii caddaanka ay high school ka dhiganayeen oo kale mustaqbal ay arkaan oo kale hami baa galaya. Laakiin waxaad arkaysa waxa weye cunugii oo iskoolkii dhammaynaya high schoolkii ama qaarkood jaamacad ka baxaya aana shaqo helaynin, cunugii waxay ku reebaysaa niyad xumo ayay ku reebaysaa, wax kas maxaa barataa, waxa ma helaysuu leeyahay. Waxaa kaloo jira mataqaana dhibaatooyinkaas ayaa dhugadaalan ka hari doonaa. Marka ugu waaweyn waxaa ka mid ah annagii oo intaan inward sameyna annaga isku fiirin lahayn wax naga maqan ayaa ka badan oo ah oo nooga maqan waliba state-ka xuquuqda aan ku leenahay waddankan. Marka waxaan dhihi karnaa glass half full, waxa waaye bakeeriga half ayuu mar anoo joogaa, horumar fiican waa gaarnay. Laakiin haddaanan dhallinyarada iyo waalidka xiriir fiican ka dhex dhicin oo mustaqbal wanaagsan loo sameyn dhallinyaradan oo aan dadka weliba culammada iyo dadka dhammaankoodana waalidiinta iyo ilmahooda waqti badan gelinin, dad kale ayaa waqti ku gelinaya.
Mahadsantahay Sadiq. Waxaan siinayaa Seen isla su-aasha, maxay taa culayska haystay dhibaatada dhallinyarada Soomaalida?
Mahadsanid Falastiin iyo v o eda. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waa run waxyaaba badan waa laga wada dhawaajiyey oo ka mid ah dhibaatooyinka haysta dhallinyarada. Laakiin waxaa jiro horta dhibka haysta dhallinyarada Soomaalida maaha mid iyaga keliya ku kooban, oo waa mid ay la qabaan dadka yimaado generationka ugu horeeya, gaar ahaan jiilka ugu horeeya ee yimaado wadamadan ama ha noqdeen haddii aan fiirino dadka maaragtay loo yaqaano moonka ee Minnesota nooga soo horeeyey, ama ha noqdeen dadka maaragtay Latinaha. Runtii waa wax nalala qabo oo maaha wax Soomaalida keliya u gaar ah. Laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dhallinyarada Soomaalida dhibaatooyinka haysto waa mid horta waa dhaqanka, oo dhaqanka guriga iyo kii dibadda oo kala duwan, oo marmarka qaarna ilmaha ama dhallinyarada u keena confusion inay ku dhex lumaan laba dhaqan oo kala duwan waa mid. Tan kale waxa waaye waxa jiro dhinaca waalidnimada ama qaabka parentingka la yiraahdo, ama waalidka waddankan looga dhaqmo iyo sidii Soomaaliya waalidiinta way kala duwan tahay. Sababtoo ah Soomaaliya markii la joogay deriska qaraabada, qof walbo arko ayaa ilmaha yac dhahay, oo waxaa korinayay ma ahayn waalidka keliya, laakiin waxay ahaayeen society-ga ay ku dhex nool yihiin ama bulshada ay ku dhex nool yihiin. Halkan laakiin taasi ma jirto, oo runtii waalidkii iyaga unbaa maaragtay mas-uulka ah ilmahoodii ama dhallinyaradii. Waalidkiina waan ognahay oo Soomaaliya burburkeeda saameyn badan uu ku yeeshay waalidkii Soomaaliyeed, oo guryo badan oo Soomaali ah ma joogaan aabe oo waa maaragtay, ama ha noqdeen dadka la tegay, ama ha noqdeen in markii la qaxay qofba meel aaday, ama ha noqdeen maaragtay dad inti la joogay iyadoo la wada joogaba aysan aabayaasha qaarkood gurigii iyo ilmihii aysan war u hayno, marna ay shaqo jiraan, marna siyaasad iyo maaragtay coffee shop la fariista iyo waxyaabo kale. Marka runtii horta dhallinyarada Soomaalida ee joogta qurbahana uma xumaan dhihi karnaa marka la fiiriyo dhallinyarada wadamada kale ka yimi. Laakiin haddana waxaan rabnaa anaga naftigeena inaan isbarbar dhigno dhallinyarada Soomaaliya ee Soomaaliya ku nool iyo dhallinyarada Soomaaliya ee qurbaha ku nool. Dhallinyaro badan oo xun Soomaaliya ba maaragtay way joogaan. Marka waa mahadsanteen,
waa mahadsantaa waa kugu soo noqon doona. Waxaan siinayaa Sheekh Xasan. Sheekh Xasan, dad badanaa waddanka ay Soomaalida qaarna kaga soo horreeyeen, qaarna la yimid, qaarna kaga dambeeyey, meelaha hadda dhallinyarada Soomaalida dhibaatada ugu badan ay ka taagantay ah inay ama inta safraan Soomaaliya aadaan, ay ku biiraan waxaa xag jirka, ama ay Siiriya aadaan, ama gudaha waddanka xataa la yiraahdo qabanqaabo iyo waxbay ka wadeen, maxay uga duwan yihiin dhallinyaradaka bulshooyinka kale ma idinla qabaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa dad wanaaga soo horeeyeen, dad wanaaga dambeeyeen. Anaga dhallinyaradeena su-aal garaadan imaanayso oo ah iyadoo aan tafsiirka iyadoo tafsiir ay u baahan tahay markay baxayaan dhallinyaradeena meel usii socdaan. That's why aan rabo waxaana mar kasto haddii la rabo arrin in laga hadlo wejiyada arrintaasi ama arrintaas iyadoo si dhammaystiran oo buuxda ha loogu hadlo. Laakiin haddaa rabto qayb inaad ka qaadato oo qayb kale aad hilmaanto, dulmi aa meesha ka imaanayo. Waxaan arrintaas ugu danleeyaa mathalan oo kale, markii la baxayay oo Soomaalida oo ay Soomaaliya ku laabanaysay oo waddanka la gumaystay oo Itoobiyaanka ay qabsadeen, waxaa loo socday waxay ahayd kow in la xoreeyo waddanka Itoobiyaanka laga xoreeyo, dhallinyaro badanaa baxday, isla markaasna عالمك إسلامك علمادودي إيه علمادي جودهنا أي أركت إن تهي واجب ديني أو جهادي إن قفك ودنك سلوس ودول إنه حرين كرو مركا رجلا ده مركا بحيس قاب كاسك وبحين هادو هديلا ربه ماله أي كده قال ما ين قاب كمد دول ده مركا كهجلي سلست أرجع حساء مركا سكدي بوحي بحي قانون كإن الجبين هلا أركو تاسو أرين جوني لكن مركب بحيان وحلاقي أبا صوبت أو بحنا حيان صوب قف كست صوماليا وحاسوستا إن كونفشك إسوي مادم كمان كن صوماليا أو روح صومالي أصلا كما قنن أنجوب جوجو هاني علماء جوجتي وحجرد جوجتي صومالي أنا وده جوجتي أو وده قيريسن أو قاركو الذهب كي وحسب حناي ومركب محاكم تلتها جايرهي مركب حول جيدا وحي العقدري وحي بحيان وحلو أركاي أما وحلو رو ما يصنع إن أحد واجب ديني مركب بحتانك معنى هذا حتى تصير أو بهانته
تان المحن وصول مقرين المحن دعوه ذو حال الشيء إن أسكم إذا طح سددي تبنجر إلا إلا تبنجر وأنا إنتاس إنت أي أما حبس كوكالان أما دنبيه كلا كوكالان أما أي كوكالان اللي كوحان حنجرين تاهي دعوهس قاركا حي الصومالي مويس الموجينين اللي بات تقار أو رمي
اوكي
حدد واوين بحوايات هذه قاعده كميت هاي صديق كميت هاي ددك واوين اجو محيط دليرده تارجت او نوقدين ان ايغو بحان ايغو لغيا حتى ودك اني ساكون او هلكان اي كو دشهد او قديت بدن اي سو كهيني
هورتا ولا بحاي ددك اوكي انا وا بحا سنه كستو اوكي سي شرعيه سنه او بحا دوله الصوماليان تو براسيه ان كلمه حق شرعيه دد بدن دليره او انا الى مد اها بحو marka qof kasto baxay in loo arko ma aha in meel khatar inuu u socdo anaga waxaan ka soo horjeednaa oo kaliya qofkii baxayo oo dad dhibaayo ana hadduuro ha ku biiro al shabaab ama hadduuro ha ku biiro ma aragtay ha marka bixitaanka in tafsiir loo sameeyo ana saasan u la jeedo ko talabaadna inta baxday marka tir ahaan aad xisaabiso oo kasoo qaad oo kale intii Soomaali aadiyo dhan inta hadda Syria oo la tuhmayo kale inta oo baxday 20 magaarayaan waxa tusaale ahaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed marka la xisaabiyo tirakoob waxa jiray oo rasmi ahayn oo 5 sano ka hor 20,000 oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed macnaha caruurta iyo haweenka inta kale marka laga saaro Minnesota 20,000 oo dhalinyaro marka hadii 20,000 oo dhalinyaro ah oo 20 aad barbar dhigto naqam ahaan tirakoob ahaan ama survey aan sameeyno waa 0.2 marka aniga su'aasha aan rabay cid kasta inaan weydiiyo waxa waay loo fiirinaya 10 ilaa 20 bixitaankooda oo loo fiirin waayay quruxda iyo wanaaga dadka kale oo dhalinyarada ah iyo dadka kale oo wanaaga ka wada Soomaaliya ayaa dhiso hadda dib u dhiskis ayaa ka qayb qaato xitaa dhalinyarada maglo iyo half of the maareeyay wasiirada dhalinyaro waayay qaarkood inta ka tagay waxa soo dhan oo wanaaga maxaa loogu sameeyay waay documentary oo taariikhi ah oo lacagta farax badan loogu baxshaa tan laftigan waa siyaasadta waa siyaasanta si waa siyaasay taasna waxaan rabaa inaan ku daro oo waxaan ku soo gabeynayaa foreign policy of United States nidaamka ama siyaasadda arimaha dibadda Mareykanka siyaasadda arimaha dibadda Mareykanka waa siyaasad khaldan
waxaan siinayaa shaqo taqan
bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii hore markii aan ka hadlay ciyaalka banaanka joogo dhibaatooyinka haysto oo si drugs wax la mid ah inay waalidka ka dabeeyeen waxa ka duwan ciyaalka hadda la xilxiraayo kuwa ka hadashay oo yaani ama lagu haysto waxyaal islaam la xilxira kuwaas waxa ka dambeeyay wadanka aanu joogno koow waxa ka dambeeyay waan sharxi doonaa insha Allah ta'ala inay saan noqdaan ama la xilxiro maanta waxa kale oo ka dambeeyay waan aaminsanahay afraad ama dad kamid ah dadka community-ga Soomaalida dhexdeeda marka la yeeyay dawladda ka dambeeyay waxa weeyaan wiilashaan la yaraabay haayeen inta badan masajid ku xiranyeen dadan naqaan bay haayeen dad runtii fikr aaminsan ma taqaana fog ma ahayn dad baa lacag la siiyay si hadal looga helo haddan ognahay waxa lagu haysta waxa weeyaan dad baa ka soo wariyay hadal la yiraahdeen oo wax la oran karo maanta wax lagu qabsan karo ma waxa kale oo intaas ii dheer ani waxa yimi laba wiil la yiraahdo 10 u dhig jiray wiilasha la xiray mid kamid ah wuxuu ugu yiri wixii weydiyay dagaalka socda al shabaab kii wax la mid ah maxaa dhacay baan maxaa ii weydiyay maanta wuxuu yiri dad dawladda anagu maartay anagu baraarujineysa oo ma taqaana anagu ikoraj garaneysa inaan barano ogaano aan aadno maxaa dhacay baan wixii waan guray ugu yimaadeen waxay ga wareysteen shabaabka iyo ma baxday cid baxay samgaraneysa cunuga marka waxa weeye wuxuu qaaday mar taqaana inuu hawshi si ogaado si daba galo marka waxa oran kara marka u horeysa dawladdan aan joogno sida xasan ka hadlay waxa laga yaabaa wiilasha yararka oo masajida ku xirnaa badan ama diintooda la dagaalan la dagaalamayaan inay u abuureen cid ka keenta warka keenta si loo xiro
ma laga yaabaa marka dhinacaas laga fiiriyo wadaadada naftirkeena in waxyaabaha ay ilmahan in la baro way ugu horeysay in dadka la nabadgeliyo, in waalidka la adeeco, in ilmuhu ay dhaqan wanaagsan yeeshaan oo islaam, in laga hormariyo tijaahad.
Maya mid walba mawduuc buu leeyahay, laakiin dowladda aan la joognaa waa in ogaano weeyaan diinta aad haysato marna kuuma ogola. Xasar waxa lagu haystay wad garanaysaa maa lagu kitaab u akhriyay baa lagu haystay. Xasan jaamis odmiic ugu fadhiya kitaab u akhriyay baa lagu haystay, xadiis u sharxay oo nebiga lagu haystay. Ilaa la gaarsiiyey heer mataqaan u yahay terrorist u yahay baa la gaarsiiyey. Marka waxa aaminsanahay anigu caruurtaan iyadahay oo xixiranay badanaaba waa caruur masaajid ku xiranaa weeye. Dhamaan dhalinyaro masaajid ku xiranaa diintooda lama ogola. Waxay ka bilaabatay marka in maaratay dad loo soo diro oo mataqaan la jajiso. Qodob kale aan leeyahay waxa ka dambeeyey ee Soomaali dhexdeedana waxa weeyaan waxa jira Soomaali badan organization badan haysta. San ognahay lacag baa jirta la soo bandhigay in maaratay lagu magacaabo in lagu joojiyo lacagtan argagixisada. Organization badan baa abla gareeyay. Anuu marka abla gareeyay lacagta raasho maanta. Beri waan ku jajusayaa sababta lacagta waxaan ku qaadanayaa. Adaan beri ku jajusayaa.
Wal horta meel fiican bay doodna maraysaa, laakiin aan horta waxaan dhihi lahaa horta ammaanka wadankan aan ku noolnahay waa mas'uuliyad dhamaan horta nabad saaran. Waxaana xusid mudan horta wadankan hadda aan Mareykanka deganoo kale inteena badan xuna siiyey fursad maaragta inaan markii wadankeenii aan ku heshiin weyne kasoo cararnay inuu fursad mataqaana amnina siiyey oo qaarkeen iskoolay waxbarasho ka aadnay wax ka barannay kala shaqaysano. Marka runtii waxaa fiican tahay horta inaan aan ka warqabno. Midda labaad aan ku soo celinaa waxay tahay waa dhalinyaradan horta hadda la haysto waa keysan aada uga warqabo oo marka waa arrin aad dareemi kartid waaxda amniga oo loo baahan yahay reer dadka Soomaalida adduunka meelba joogaan inay aad u maqlaan. Waaxda amniga jaaliddeena waxay u aragtay inay tahay jaalid vulnerable oo masaakiina. Marka aad iyo aad iyagoo isticmaalaya qawaaniintan Patriot Act-iga ah oo markii September 11 kadib dhacday inay ay aad maaratay wax awood zaa'ida oo ka baxsan oo heetaala ay dhalinyaradan qaarkeed ay wax ahaa jirtay deertaan inay dhalinyaradu rabeen inay meel aadaan. Laakiin marka dhageysatid maxkamadda wax badan waxa maqleysaa in loo soo diray dadka mataqaana qofka basaaska ahaa oo kale inuu ku riixay dhalinyarada inay wax sameeyaan. Marka inaan dhahno camal inaan anagu mideysan oo jaaliyad inaan dhahno camal waxaan naga macna inaan dhahno waneena waddankan waa inaan la deganahay amnigiisana waa naqoseeyaa. Laakiin dhalinyaradeena ha u isku adeegsanin taasoo kale horta inaan iska mid ka noqono taas aan aad ii taabanaysa bikaas waxay tahay dhalinyarada halkaa inay ku koreen halkaa inay ku dhasheen mustaqbal bay lahaan karaan.
Laakiin dhalinyarada sidiq waxaa la sheegay iyaga laftirkooda in waalidkooda loo yimidoo la yiri ilmihiina ishta oo loo sheegay oo fakradahooda lagala hadla waalidiinta qaar waalidiintuna waa qirteen in lagala hadlo oo FBI-da u timi.
Waa sida ay dowladdu sheegtay inay waalidiinta qaar ka mid u tageen sida aad soo aad la socotidna marka dhageysatid cajalada maxkamadda ka socota waalidiinta in fara badan waxay qarinayeen baasaboorada wiilashoodii ayay qarinayeen oo waxay aad ugu mashquulsanaayeen in ilmahooda ay halkan ay joogaan ay ka cararaan. Agee aan ku soo celinay waxay tahay fursad muhiimad ah in aanaga waajibna saaran yahay oo ah mar haddeen isfiirinin oo aad badanaa aadan qiran ila dhib jiro haddaadan mataqaana aan mar walba aadan isasixin horumar ma gaarayno. Dhib waa jira oo u dhexeeya ilmaha dhalinyarada ah iyo waalidka. Dhib waxaa jira oo bulshadii ilmihii oo jaamacadaha nooga soo baxayay hadda Jennifer Soares sanad kasta waxaa kasoo baxda almost 400-500 dhalinyaro ah kulligood markay jaamacadda kasoo baxaan shaqooyinkii ay iskuulada u aadeen ma helayaan qaar badan niyad ayaa ka jabaysa. Marka arrimahaas oo inaan ka hadlan ayaad u muhiimsan walaashiina ma u dhiibaya.
Assalaamu calaykum. Horta aniga waxaan aaminsanahay markay noqoto xornimada gaar ahaan xagga diinta xornimada diimeed ee waddankan aan ku haysano horta waddan ma u maleynayay xitaa waddamada Islaamka iyo Muslimiinta in lagu haysto sababtoo ah waa meel aan ku haysano intaas oo masaajid. Waxaan u maleynaa markii ugu dambeysay afartan way gaarayeen ku dhawaad masjid inay ku taalo gobolka Minnesota kaliya oo mar walba furan taraawix lagu tukado dadku ay xor u yihiin codkooda iyo maaragtay waqtiga ay doonaan ay ku tukan karaan oo Ilaahay ku bari karaan oo ku caabudi karaan. Horta marka taasina waa inaan horta niraahno alxamdulillaah shukri bikaas hadda Soomaali markaan joogno Ramadaan xitaa magaalada Xamar taraawix lama tukado inta badan hadii aan la helin maaragtay imaam markaas hoteelka ama meeshaas joogo. Marka waa in horta aan niraahno alxamdulillaah shukri una mahad celinno tan dhalinyaradan hadda maxkamaddu u socoto. Runta aniga waxaan leeyahay horta everybody is innocent until proven guilty. I mean waa constitution ka Mareykanka wuxuu qabaa maaragtay in qofku oo marka dambi lagu cadeeyo inuu dambiile yahay. Marka hadda aniga waxaan leeyahay ilaa iyo haddartaan wiilashan dambi ma lahan ilaa lagu cadeeyo. Waxay ila tahay hay'ada kale aniga Soomaali ahaana inaan mas'uuliyad qaadano waa wax واجب نوغو اه كوميونيتي اهان هدي ان هاي كوميونيتي سومالي دا ومر والبا او هدي داد كانو اي قلد غلانا ان انيغا لفتيجينا ان ماركتي ان ان خالد كاس دبولين وواح مهمة ان مرن بدن واحد دعضو هدا دال يرد سومالي اني يغو اسدلان ان الا اي هدانا وحل قبتو اما الحرو او لسو قبتو ادي ويريهين sawto dadkii ma sheegayaan ama waxa laga yaabaa in inta passport loo gooyo la diro marka anaga naftigeena community ahaan waa inaan iska saarno waajib in dhalinyaradeena ki dambi galana ma aragtay in umada laga qabto sawto hadii la dhoofiyo oo Soomaaliya la geeyo Soomaaliyo hadana dad ku leena oo sidii oo kale ma aragtay in uu ku sameeyna marka waa maasinteen
een waxaan rabaa Sheikh Hassan maalmihii aan joogay magaalada waxyaabaha aan arkay waxa kamida maxkamadani ka muuqatay dadka Soomaalida ah wadaadada inay kala jabiyeen aqoonyahannada kala jabiyeen dadka ururada bulshada ka shaqeynaya ay kala jabiyeen hadii bulshadu kala qaybsan tahay maxaa horumar haysaa ma ka bixi kartaan culaysada hadda ah sheeganaysa
horta laban kala soocaya koow in la kala fikir ahaado binaadig suu sameeyay waa ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu amra ay waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu kumidooba xariga ilaahay subhanahu wa ta'ala macnaheeda ma ahan isku si in la wada socdo dhaqan socod gooni aad leedahay fikir qaab fikir qaab gooni aad u fikiraysa dadka dhan isku fikir ma wada noqon karaan marka in culimada kala fikir noqdaan macnaheedu ma ahan in ay isdiidan yihiin marka hadii la rabo kala qaybsanaanta hadda aad tilmaamaysid in xal loo raadiyo ana hal xal kaliya aan arka oo ah fafiru ila Allah ilaahi illoo noqdo qofkii jaajoos noqday inuu toobad keeno qodob kale oo muhiim ah abaaya ka dhawaajisay ah ilmahan ku saabsan uu soo noqon karaa sababta ilmahayna waa dawladda Mareykanka shacabka dhageysanayo ee cadan xarba inay maqlaan dawladda Mareykanka waxay isticmaalaysaa wax la yiraahdo dual standard macnaheedu waxa waaye laba waji isticmaalaysa waxaan tusanayaa afar tusaale kale ku soo qaadanaya Irish Americans oo dhalinyaro inta ka baxday markii dagaalkii Irishka uu socday oo hay'ad urur kamid ururada qaar kood argagixiso Mareykanka u haysteen lama prosecute gareynin in la soo qabtay oo la xiray maxkamadda masaaray Spain dagaalka socodtaas oo kala dhan yaraa baxday in la soo qabtay oo maxkamad la saaray lama xukumin dagaalka ugu dambeeyay hadda oo Falastiin iyo Yahuud niman dhalin yara ah oo Yahuud American Yahuud ah halkan ka baxday bal markuu soo noqdo mid kamid hero in loo arkay nin kamid ah sanatarada inuu isku soo wareey ninkaas dhalinyarada in la soo qabtay lama xirin uu baxay uu dhoofay dagaal uu ka qayb galay inta aan ku sheegana dagaal ay ka qayb galeen dhalinyaradan inay baxeen dagaalka ma qayb galin waxay rabeen oo kaliya waxa hadda lagu tumaa inay rabeen inay baxaan they were intending to travel marka waxaan rabaa dadka Soomaalida inay maqlaan sharciiga Mareykanka wuxuu leeyahay traveling outside of United States not crime qofka inuu dhoofo oo wadan kale uu aado crime ma aha marka dhalinyaradan marka that's why lawyers dhan waxay ku dacwanaayaan it thoughts waxay rabeen waxay ku fikirayaan wixii oo dhan marka waxa wajiga shacabka Soomaaliyeed marka walaashay si tilmaamay soo waayay all these dhalinyaradan dhan are not guilty until proven in a guilty yihiin
ma maqsanta hay shaqo tokhni
ahmad su'aashu waxa
hadii minna waxa hadeen
horta la isku mahayo yadeen kala qaybsanahay in maaratay awoodeen kala qaybsananayso aan waxaan aaminsanahay in la kala qaybsan yahay la isku mahayo han su'aal ku soo wada hadda magaalada waxa ka socota doorashada representative state ba ka socota waxaan ognahay xamaasada jirta wiil goorba urdaayo wala socona hadii aynu codkeena midan lahayn waxaan aaminsanahay in la qaadi lahayn laakin kala qaybsanaanta ay kala qaybsanahay awgeed oo nin walba uu qof ku daba faalay awgeed waxa laga yaabaa in loo iska dhaboos ka isaga marka waa ognahay in maanta la kala qaybsan yahay laakin muhiimadu waxa weeyaan waxaan qabaa hadii dadka leaderska oo ah Soomaalida oo meesha joogta ay dadka isugu yeeraan oo ay midoobaan in wax badan qabsan karo waxaan aaminsanahay xataa carruurtaasi hadda naga xiranay heerka ama ayan gaareen waxa weeye waxyaalaha uu waa lagu gaar waxa weeye kala qaybsanaanteen in kala qaybsanaado
hay sadaq
bismillaahir rahmaanir rahiim horta midnimada waxaan dhigi kala waa overrated word macnaheedu waa laga badbaadiyay Soomaali waxa dhahan midnimo ma hela qasamahan laakiin can we agree to disagree waxa isku raaci kana kala fikir duwanahay laakiin adanta guud ka wada shaqeynaa taas aan muhiim because midnimo hadda helayn maana imaaneen macnaha maarta Mareykanka wadankeena ka shaqeysan horumarin lahayn I think Soomaalinimada ay dhimanayso waxa Soomaalinimada hadii umadoodan ku socelinahay hadaan aanan fiirin dibka meeshu ka haysa nabarka hadaan daawo la raadin mar walba ku sano noqonayna anaga masuul waxaana saaran dadka hadda nool oo jeelkeena umada Soomaaliyeed oo hadaan qurbaha joogna ku gudaha joogaba waxaana saaran inaanu ka bedelno qaladaadkeena oo hore noogu dhacay inaan saxno si ma taqaana umada listi umada la jaan qaadi karto saan u helno waxaana ka bilaaban kartaa qofalba gurigiisa taa horta la marwooday maalmood museumka historic museum waxa la keenay 40 years monk afar sano ayay waxay joogeen waxa la they have a showcase sameeyeen dadka monk community ga aqoonyahan seenab ayaa taabatay maanta middle class ay ku jiraan most of them macnaa fiir anuu waxa macnaha anaga hada society geena 57% below poverty line ku jiraan dadka dadka ugu the worst ana according to census kamarad Soomaalida dadka ugu faqrisan ayaa ka midnahay oo macnaha ku nool sidka Minnesota macnaha kulli wax report gareey hadii qorsoon yimaana qaba sheegay statistics oo report gareey 57% that's a big number wa almost 2% wa moqt marka family oo balaaran tana arinta aan maanta laga hadlin waxa kamida average size of Soomaalida fiir size average size of Soomaalida waa 5 cunug 6 cunug Mareekanka waa ogtahay hadaan laba cunug ku dhash soccer geekan swimkan geey qofkii shaqo baarinka shaqeeyay labadaas cunug ayaa dadan hadal green creamba hadduu si qofkii greerkii hadduu aabihii uu san ilmiisa ka warqabin hadii aabaha Soomaali wadarku gudaha jooga iyo kan banaanka joognaa hadaan ilmaheena aan waqti gelinin dad kale waqti noo gelinaya inay argagixiso ku biiraan inay ma taqaana ay adduunyada dib ku soo saaydiyaan marka waajibna saaran oo diiniya weey oo ah in walaalka ma taqaan ugu gaartay markii wanaagiisa markuu xumaan yahay qabtid
ama santa hayseen
assalamu alaykum runtii horta kala qaybsanaantu waa wax iska caadi ah in hadana leh faa'iido iyo qasaare labadaba faa'iido way leedahay waa muhiim dadku inay fikrada kala duwan ay aaminsan yihiin waa wax positive ah oo maaragtay wax ka soo dhaxbaxaan ama creativity ama wax cusub fikr cusub la heli karo laakiin waxa daran markii kala qaybsanaantu ay noqoto mid la isku culaadiyo mid maaragtay la degta dadka oo culadii ay badato markii aniga waxaan dhihi lahaa waxaan u baahanahay in wanaag laga wada shaqeeyo teeda labaad waxaan maaragtay runtii aan ku boorin lahaa aabayaasha Soomaaliyeed in wiilasha ay role model u noqdaan oo ay noqdaan helaan aabe ay iyagu ku daydaan oo iyagu ay wanaagi ay sameeyaan sababtoo ah hadii wiilku uusan haysanin qof uu ku daydo uddi markaas kale ee ka hortimaado ayaa wadan karta ama wax ka dhaadhicin karta marka aniga waxaan ku boorin lahaa abayaasha Soomaaliyeed inay qoyska iyo reerka iyo dhal iyo wiilashooda ay gacanta ku qabtaan waa maasantii
waxaan rabaa in yaro daqiiq in sekana kooban inaan hoosi dibaati inay dhalinyarada haysato shaqo mujir qofal baa naga mid ah in kamida waa aqri maxaa xalku
waraa bismillaahirrahmaanirrahim xalku waxaan u arkaa inkastoo qaarkood laga soo dhawaajiyay marka hore nin oo haajirto sheeko oo masaarida waxa la yiraahdaa dib badan ka jiro markii waxay dhahaan al-islaam huwa al-xal marka dadku waxay dhahaan waa ka daalna islaamka xal ah can you show us like practical steps marka waxa la rabaa practical steps waxa noqonayo qaar laga soo dhawaajiyay role models in abuur this is the time community go dhan isku yimaadaan aan dhahan role models laga soo bilaabay from the father from the mother brothers siblings of Somali raali ahaada aabaha hooyada walaalaha cunuga yar ani wiilka hadda wiilkayga laba wiil aan leeyahay labada wiil kan weyn aan tababara kan yar ma tababaro markaas wuxuu dhahaa dad you pressuring me markaas soo dhahaa baaba culays asaas waxaan dhahaa ula jeeday adiga waxaan ula jeedaa kan yar inuu kugu deysado markuu wuu fahmay marka waxaan ka pressure kaadan ku saaraan dhahaa kaas ma saaray too much waxa isiinaysa u leeyahay assignments wax badan kan samee waxaan rabaa inaad fiicnaataan rabaa soo kan kugu deysado talabaad walaasheed waxaan ku soo koobayaa waalidiinta ana guriga dhan lagu sheego waa labada waalid waa ka baxay
insha Allah taala kulli waxaan u arkaa halka inkasta waqtigu yar yahay unity in la midoobo laga marmaan weey dadka community-gan odayaasha u ah ama leaders ku ah ragga dowladda kasan noqdeen in la yimaado xal ay dadku midanayaan anuu runtii ma aaminsanahay fikirka ah can we agree not to disagree hadaan adigu kugu diido warkii waxa imaanaysanaan kula shaqeyn laakiin muhiimadu waxa weeye inaan isku xasku aqbano oo in la nimaano xal ummadan ugu hoggaamiyo intaas qabaan
I think mesh fiican ay maraysa waxaan ila kali waxa weeye inaan qorshe oo qorshe weyn we have to have a national purpose asmaan hore ma qana qoyna leenahay kusoo qaad dad wax qorshe qarameed inaan qorshe qarameed kaas oo ah kusoo qaad waxaan ka wada waxa wadanka South Korea 60 sano ka hor waxay ahaayeen waxa uu maheen waxay xog saareen engineering iyo math maanta waxay dad oo leeyahay middle country waxay ku jiraan wadamada advanced country hadii qorshe macnaheedu ka wada waxa way ka bilaabanay waalidka iyo ubadkiisa oo qof walba u leeyahay war Soomaali adduunka waa ka harnay maxaa qof walba uu nagu waajibaa hadaan hooyo aabo iyo ilmo kulligeen hadaan gacan soo wada qabsanno hadii taas la helo adduunyada la jaan qaadeena
ama santahay
hayso waxaan ku celin lahaa tii hore horta aan uga dhawaajiyay oo ah ma aragtay inay helaan role model ama dad ay ku daydaan gaar ahaan abyaal ama dhalinyaro iyaga ka waaweyn oo u noqdo hoggaamiye oo jidka fiican tusa tan labaad waxaan ku talin lahaa in la helo mashruucyo dhalinyarada wax lagu baro ama ha noqoto farsamo ama ha noqoto after school programs ama ha noqoto kuwo homework iyo maaragtay duruusta laga soo siiyo iskuulka lagala shaqeeyo sababtoo ah dhalinyaro badan waxa ku kalifo marmarka qaar waxay tahay in aysan ka bixin xitaa dugsi sare aysan dhameynin marka in la helo mashruucyo badan oo waxbarasho iyo in la helo maaragtay xagga xitaa sportiga iyo iskuulada maaragtay laftigooda in lagu daro dhalinyarada sababtoo ah markii ay ka qayb qaataan sports iyo waxyaabaha kubadaha iyo waxyaabaha kala duwan ee ciyaaraha iyagoo daalanaya ay imaanayaan waxa laga yaabaa inaysan helin fursado ay meelaha ku wareegaan ama lagu duufsado ama santa
hada ma santihi dabaantin intaasan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa nagala qayb galay sheekh xasan maxamuud sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masaajidka dacwa sheekh abdulqani qardaawi oo ah imaamka masaajidka shaafici Zainab Maxamed Xasan oo madax u ah kacdoonka sinaanta dumarka ama haweenka iyo Sadiiq Warfa oo u dooda arrimaha bulshada tan inta aan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay faaqdaadda toddobaadka halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Waxaa naga xasuusnaa in aanu la xirinay dhinaca qareennada dowladda difaacaya si markaas ay uga hadlaan aragtiyahooda iyo maxkamadani balse ay idaacadda v o u sheegeen inaysan ka hadlaynin kii socda ilaa iyo intuu ka dhammaado
haddaba dhegeystayaal intaynan ka bixin wararka ku saabsan dhallinyarada soomaalida ah ee ku eedeysan inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish waxaa iyaguna jira dad soomaali ah oo aaminsan in hogaamiyaasha bulshadu aysan mas-uuliyadooda ku aadan dhallinyarada u qaadin sidii looga baahnaa aqoonyahanada fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah cabdicasiis maxamed sidane oo ah qoraa wax ka qora arrimaha bulshada oo ku sugan waddanka talyaaniga jamaal axmed cusmaan ayuu uga waramay fikirkiisa
walaal waa mahadsan tihiin arrintaa markii runta laga sheego dhallinyaradan ka imaanaysa bay-addeennii iyo dalkeennii soomaaliyeed markay halkan imaanayaan waxay soo gelayaan iyagii oo qaybo ka haysta aragtidan xagjirnimada iyo taraxtaga diiniga ah waxaan annagoo goobjoog u nahay oo aan markhaatina ka nahay in ay jiraan dhallinyaro fara badan ee waxbarasho heli karay shaqo heli karay mujtamaca inay dhex galaan heli karay ee intaanan dhex gelin ka doorbida inay ku laabtaan goobihii dagaalka iyo meelaha argagixisadu maanta ay ku xoog badan tahay waxaana ka shaqeeya arrimahaas markii runta laga hadlo waxaa jira xarumo ka shaqeeya waxaa jira wadaado toos ugu lug leh oo dhallinyarada maskaxdooda dhaqdaa jirta waxaa jirta xataa tarbiyada qoyskooma marka qaar ku lug lahaa kartaa jirta waxaa jirta xaqiiqo badan oo in la sheego inagu qudheyno aan dib isugu laabano inay waajib nagu tahay
waa gartay culimmada qaarkood waxay eedeynayaan dowladdu ay leeyihiin iyada ayaa ka mas-uula oo qaarkood waxay ula dhaqmaan qaab labojilinimo ah qaar baa guryaha intay ugu tagaan waxay leeyihiin mataqaana qof argagixisaha argagixisadu sidee bay tahay waxyaaba noocaas oo kale ayaga ku dhiirgelinaya leeyihin arrintaas ma kuu muuqataa in dowladdu ay lug ku leedahay arrimahan dowladaha ay martidu u yihiin ayaan ka hadlaya
ma u malaynayo inay jirto dowlad intay u tagto qof dhallinyaraa ama qof muwaadina dhahayso argagixiso noqo ama orod goobtii dagaalka aad laakiin way imaan kartaa in su-aala lagaa weydiiyo waa maxay argagixiso iyo aragtida taas maalin kasta ayaa qofka muwaadinkaa la weydiin karaa haddii intii waddada lagugu istaajiyo su-aal lagu weydiiyo macnaheedu maaha dadka soo dil ilaaha jannadaa ku gelaysaah orod aada dadka soo laay ma aha taasi ma aha marsiyo iyo cid lagu cadaadiyo cadaadiska dhabta ah iyo maskax dhaqidda dhabta ah waxay ka jirtaa masaajidda qaar anuu ma odhanayo waa dhammaantood masaajidyada qaaraa jirta rag ku lug lahaa jirta wadaaddo waxaa jira loo soo carbiyey inay maskaxda ka dhaqaan dhallinyarada inay u diraan goobaha dagaalka iyagu ma aadaan iyagu halkaasay maarkin oo dhan mareegoodu nadiifka u tahay waana xaqiiqo jirto waxaa kaloo jirta marka ugu horreeya qofka dhallinyarada waxay ka reebayaan mujtamaca dadka soo dhexgeli oo maayo ma qoslaayo ma faraxsano cuqdad nafsiyaa la saaraa masaajidadii qaara maxaadarooyin waxaa loogu akhrinayaa tankooda iyo maskaxdooda ka badan waxaa loo shidayaa filimo khiyaaliya qofkii oo waxaad arkaysaa shala kula joogay ee maanta lagu leeyahay waxuu ka dhacay syria waxuu ka dhacay soomaaliya halkaasuu dadkii ku qalqalayaa wadaadkii ku lugta lahayna waa la yaqaanaa oo hebel hebel hebela loo yaqaanaa marka intii dowlad shisheey la eray lahay waa inaan inagu runta isku sheegnaa argagixisadu waxay joogtaa gurigeenna masaajidkeenna ayay dhex fadhidaa maalintii arrintaas la garofeeyey ayaan xal helaynaa waxta keeni ay mayso in dowlad shisheeye iyo hay-ad shisheeye la eedeeyo
waan gartay cabdicasiis marka mas-uuliyad noocee ah ayaa saaran markaad fiiriso waalidiinta guriga jooga ee ubadkooda iyagoo qaarkood lagu edeyno inay la socdaan aysan waxba ka qaban karin ama aysan dowladdu la socodsiinin dhaqdhaqaaqyada qaarkoodna iyagoo aysan la socon xaaladdu ay ka war helaan ubadkoodii oo meelo kale aadee ama ay soo baxdo in loo haysto arrimo argagixisnimaa marka mas-uuliyad caynkee baa saaran waalidku
waalidka waxaa saaran mas-uuliyad adag anugu ma aaminsani qof waalida oo hooyo iyo aabba ah ayaa wuxuu cunugiisa si toosa wuxuu ugu ogolaahaa inuu dad soo birbireeyo ama inuu isqarxiyo oo naftiisa u huro ka waalid ahaanaan u hadlaa damiirmu malaynayo laakiin waxaa jirta oo xaqiiqo ah dayacnaan baahsanaa jirta oo labada waalid ku saabsan waalidku waa inay isha ku hayaan wiilkooda masaajidku ku xiran yahay noocuu yahay waa inay waalidku ay mas-uuliyad iska saaraan cidda oo wiilkoodu la saaxiibayo cidda oo la socdo masaajidka uu tegayo cidda oo wax ka barto ciddaasu noocay tahay qaabkay tahay waa in ay ka fakaraan mas-uuliyad ayaana ka saaran waalidiinta qaar waxay og yihiin wiilashoodu inay xiriirka leeyihiin wiilal dad xag jir ah wadaaddo xag jir ah masaajidyo maskaxda lagu dhaqo wayna ka aaminsan yihiin waxba kama dhahaan booliska lama shaqeeyaan runta ma u sheegaan way jirtaan waalidiinta qaar ku lug leh way jirtaan ma aha dhammaantood ma aha in dadka laisku wada qabto
waa gartay marka maxaa is leedahay arrimahani waa lagu soo gabagabayn karaa waana looga hortegi karaa
marka ugu horreyda haddaan nahay annagu muslimiin gaar ahaan haddaan nahay soomaali waa inaan tixraac iyo garofayn ku samaynaa sooyaalka noo qoran midaan kuu raacsiinayaa dhammaan waxay kooxaha argagixisadaa ka samaynayaan maalinta dunidu waxay ka soo dhambaalanayaan waxyaala qoran ee si qaldan loo fasiray qarniyadii tegey saas awgeed waxaan ku qasbannahay in dib loo muraajaceeyo loo lafaguro waxa noo qoran manhajka noo qoran waaqaca inuu la falgelayo in dad khubaraa loo xil saaro in wadaaddada qaar ilaahay ay ka cabsadaan dadka iyo dhallinyarada aysan waalin waalidiintu inay feejignaan dheera siiyaan ilmahooda qofkay la saaxiibayaan xag jirka wahaabiisamka salafiyadda tarax tagtay waxaasoo dhan waxay u baahan tahay maanta foolka fool in looga hadlay u baahan tahay waa laga soo gudbay xilligii laisku qarqarinayay xaqiiqadu maanta waana hortaagan tahay haddii kale jiil dhan ee soo socda ayaa go-aya oo baaba-aya
cabdicasiis maxamed sidane oo ah qoraa wax ka qoraa arrimaha bulshada oo ku sugan dalka talyaaniga ayaa khadka telefoonka waxa ugu warramayay jamaal axmed cusmaan halkaad kala socotaana waa v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya xuseen bare aadan oo haatan istuudiyaha ugu weliya
ururka taalibaan ee afghanistan ayaa shaac ka qaaday in la dilay hogaamiyahoodii akhtar mansuur iyagoo islamarkaana soo doortay hogaamiye cusub oo lagu magacaabo mawlaawi hibatullah akhanzaada haddaba waa kuma hogaamiyahan cusub ee taalibaanka afghanistan waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya ibraahim macalin cabdulaahi oo ah suxufi daraasaadka sare ka diyaarinaya jaamacadda islaamiga ah ee ku taala islaam abaad baakistan
mawlaawi hibatullaahi akhanzaad waxa weeyaan ilaa shan sano intii ay taalibaan maamulayeen maxaa la yidhahda hogaankay hayeen afghanistan wuxuu ahaa garsoore garsoorayaasha ugu waaweyn ka mid ah sidoo kaleeto magacan mawlawi marka la yidhahdo waa magac ka sarreeya magaca mulla oo ah hogaamiyihii hore ee asaasay taalibaan waa ka sarreeya dhanka derjada cilmiga marka la yidhaahdo waxayna ka dhigan tahay nin mucallim ah oo ka sarreeya derje ahaan magaca mulla marka waxa waaye caalim ku takhasusay xadiiska sidoo kaleeto waa ruux la yidhaahdo go-aanadiis aad u adag yihiin waxaa kooxda looga dhex yaqaanaa mucallim waxaa aad looga ixtiraamaa kooxda dhexdeeda waxaan lamana filaynin inuu ku soo baxo oo la magacaabo mawlawi hibatullah waxaa aad loo hadalhayey oo kooxaha sirdoonka ama dowladaha dadka ka faalloon kooxaha islaamiyiinta in la magacaabi doono salajiddiin xaqaani oo ah hogaamiyaha shabakada xaqaani ama wiilkii uu ka tegay mulla maxamed cumar oo la yidhaahdo mulla yacquub laakiin sida wararku ay sheegayaan sirajiddiin xaqaani waa uu diiday inuu xilka hogaanka u qabto halka mawla yacquub oo ah wiilkii mulla maxamed cumar aasaasihii taalibaan lagu sheegay in da'diisa u diiday maadaama da'diisa ay tahay tan xilkaas oo sanqaba karin laakiin Sirajuddin Haqqani oo ah nin danka ciidanka ku fiican iyo Mulay Yaquub oo ah wiilkii aad loo qadariyo maxallada kooxda dhexdeeda ahna wiilkii hoggaamiyey Mulla Maxamed Cumar in loo magacaabo ku xageen inay u noqdaan hoggaamiyahan marka lama filayn baa la leeyahay Mulla Hibatullah Akhdizaad oo ah hoggaamiyaha cusub in kooxdu ay maaragtay hoggaamiye caas haystaan Mowlawi waa sidaan sheegayba wuxuu ka soo jeedaa qabiilka Bashtuuda oo degan gobolka Gandahar oo lagu tiray inay tahay hoyga maxallada Baaliban sidoo kaleetana wuxuu yahay ruux firfircoon oo marka laga hadlayo kooxda ay dhexdeedna taageero xog la keeso.
Dilka hoggaamiyihii hore ee Taalibaanka Mulla Akhtar Mansuur ayaa saameyn weyn ku yeelanaya xiriirka saddex geesoodka ee u dhexeeya dalalka Pakistan, Afghanistan iyo Mareykanka kuwaasi oo aragtiyo kala duwan arintaasi ka qaba.
Dilka hoggaamiyaha Taalibaan Akhtar Mansuur waxay caray xog leh ku dhex abuurtay labada dal waxa gaar ahaan dowladda Pakistan iyo Afghanistan sidoo kale dhinaca kale ee Pakistan iyo dowladda Mareykanka waxa dowladda Pakistan iyo safiirka u fadhiya halkan waxay maxaa la yiraahdaa ku salintay warqad cabasho ama dukumeenti cabasho ah sababtoo ah waxa la leeyahay markii dalka ay sameeyaan ama diyaaradu dowladda Pakistan lama isan socon arintaas ay ka cadaysay sirdoonka Pakistan sidoo kale waxay la fadhabar ku noqotay sirdoonka Pakistan oo la leeyahay inuu hoggaamiyihii hore Al-Qaeda ee Osama bin Laden ay halkan ugu dilay Pakistan dhexdeeda sidoo kale hoggaamiyaha Taliban in halkan lagu dilo waxa la leeyahay waxay cadaynaysaa in qulqul lahaansho ay xiriir dhinaca ugu jiro sirdoonka iyo nimankan maxallada hada Taliban taasi markaa waxay caray xog ka dhalisay Pakistan iyo dowladda Mareykanka oo laga yaabo calaamadkooda xiriirkooda dib inuu maxallada hada ay dhabta ugu timaado sidoo kale dowladda Afghanistan oo hadii jir ku eedeysay dowladda Pakistan inay hoy iyo maaragtay ay siiso iyo masigelin kooxaha maxallada hada Taliban aydan taasna waxay noqonaysaa cadeyn kale oo ah in hoggaamiyihii Taliban in lagu dhexdilo gobolka Balochistan oo ka tirsan Pakistan marka Afghanistan ama Taliban xilligan waxay wajahaysaa dagaalo fara badan dhinaca dowladda Afghanistan sidoo kale Daesh oo ay isku dayaysaa inay hoggaanka ka maroorsato Taliban sidoo kale Mareykanka oo dhinaca kale marka hoggaamiyihii hore waxa la yiraahdaa Mulla Akhtar waxa uu isku dayay inuu xaalad adag oo ay kooxda ku jirto inuu ka soo gudbisiyo waxa uu sameeyay khilaafkii u dhexeeyay maxallada Taliban oo markii la doorto la magacaabo kadib inuu arrintaas xaliyo sidoo kale tan wuxuu ku guuleystay in kooxda Daesh uu xakameeyo sidoo kale waxa uu ku guuleystay hoggaamiyihii hore in kooxdani oo wada hadal lagu barash gareynayay oo lagu cadaadinayay in la gashay dowladda inuu diido si gaar ah waxa la leeyahay dilkiisa wuxuu imaaday kadib markii bishii Febraayo sirdoonka Pakistan oo cadaadis saaran yahay dhinaca Mareykanka iyo dowladda Afghanistan oo xiriir hoosan la lahaa hoggaamiyahan cusub oo ka diiday inuu waa hawlkaasi qaato.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu yidhi barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo intan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadamna ayaana soo jeedinay amuuraha islaamka halkaad ugu naga socotaan dhegaystayaal waa washington qodobadii wararka ugu doorkaroona ayaan ka codsanayaa mid iyo laba intuu waqtigu nagu saamaxo xuseen barre
mahadsaned ibraahim. wararka ka imanaya degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya ayaa soo sheegaya in laba caruura ay geeriyootay laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii sida la sheegay caruurtaasi ay ku qaraxday miino ay ku ciyaarayeen meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada afmadow sida uu v o eda u xaqiijiyay doctor xasan mursal muxamed oo agaasimaha isbitaalka afmadow ah oo la gaarsiiyey labada qof ee caruurta ayaa dhaawacmay caruurta qaraxa ku geeriyootay ayaa da-dooda ay ahayd 13 sano jir degmada afmadow oo ka mid a deegaanadii ay saameeyeen dagaaladii sokeeye soomaaliya ka dhacay ayaa waxaa weli ka jira khatar ku aadan magaalada inay weli ka buuxaan haraadigii hubkii lagu dagaalamay.
idaacaddeenni galabnimo ayaa intaasi ku dhan. intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo kulmi doona waa ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.